Vai partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvjiem taisnība, ka mums elektroenerģija ir 110 reizes dārgāka nekā Norvēģijā? Un kādu dezinformāciju par Lietuvu kopš sankciju ieviešanas pret Kaļiņingradu izplata Krievijas mediji? Mans vārds ir Ronalds Siliņš. Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnālists. Un par to stāstīšu mūsu šīs nedēļas melu un maldu apskatā. Vispirms par elektroenerģijas cenām Latvijā un citviet Eiropā. Kādreizējā satiksmes un ekonomikas ministra Aināra Šlesera jaunā partija, Latvija pirmajā vietā, jau kopš tās izveides ļoti aktīvi cenšas piesaistīt cilvēkus sociālajos medijos. Gandrīz ikdienu partijas redzamākie biedri publicē nelielus video, kuros lamā valdību, un bieži izplata arī nepatiesu informāciju. Iepriekš viņi maldināja galvenokārt par vakcīnām. Un nu pat paziņoja, ka partijas sarakstā vēlēšanās startēs viens no Latvijas galvenajiem vakcīnu dezinformatoriem. Atmiņas ūdens tirgotais – Jānis Pļaviņš. Tagad Šlesera partija pievērsusies tās augtās dabiskās ģimenes aizstāvēšanai. Kā arī izmanto cilvēku pamatotās bažas par energoresursu cenu kāpumu. Latvija pirmajā vietā valdes loceklis, bijušais ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš, piemēram, salīdzina elektroenerģijas cenas Latvijā un Norvēģijā. Viņš kritizē Latvijas pievienošanos Eiropas kopējam elektroenerģijas tirgumu un turpina.
Tanī pat laikā Norvēģiem megavat stundu maksā 2,80, apie mums 316 eiro. Nu, kaut kā cārprāts.
Ar šo Zivtiņa video Facebook dalījās vairāk nekā 5000 cilvēku. Tāpēc pievērsām uzmanību. Vai tiešām Latvijā elektrība ir 110 reižu dārgāk, Zivtiņš sniedz nepilnīgu informāciju un liek kopā nesalīdzināmus skaitļus. Jāņem vērā, ka Norvēģijā cenām ir ļoti plašs diapazons. Valstī ir 5 Nord Pool tirgus reģioni. Centrālajos un ziemeļu reģionos elektroenerģijas cena jūnijā tik tiešām bija ļoti zema. Atsevišķās nedēļās Zivtiņa minētie 2,8 eiro per megavatstundu, bet vidēji mēnesī 8 eiro. Tomēr šie reģioni nav plaši apdzīvoti. Vairāk nekā 3/4 Norvēģu dzīvo dienvidos, kur šajā laika posmā elektroenerģija bija būtiski dārgāka. Atkarībā no tirgus zonas 145 vai 180 eiro per megavatstundu. Savukārt Latvijā šā gada jūnijā cena vidēji bija 218 eiro. Tas nozīmē, ka 3/4 Norvēģu par elektroenerģiju jūnijā maksāja aptuveni 1,5 reizes mazāk nekā latvieši. Nevis 110 reizes, kā apgalvo Zivtiņš. Norvēģijā elektroenerģija ir lēta, jo gandrīz visu ražo hidroelektrostacijās vai ar vēju. Tādēļ Norvēģija globālā energocenu krīze ietekmējusi būtiski mazāk nekā tur, kur elektroenerģijas ražošanā izmanto piemēram dabas gāzi. Norvēģijas ziemeļos elektroenerģija ir vēl daudz lētāka, jo nelielās starpsavienojumu jaudas dēļ to grūti nogādāt uz valsts dienvidu daļu vai citām valstīm. Tātad Zivtiņš salīdzina nevis valstu vidējos rādītājus, bet zemāko cenu atsevišķās nedēļās nelielā Norvēģijas daļā ar atsevišķu nedēļu augstāko cenu Latvijā. Viņš arī noklusē, ka vairākās valstīs, piemēram Lietuvā, Beļģijā, Vācijā un Nīderlandē, elektroenerģija maksā līdzīgi vai pat dārgāk nekā pie mums. Zivtiņš savā video arī apgalvo, ka Igaunijā elektroenerģijas cena samazinās, kamēr Latvijā tā kāpj.
Beidzamajā mēneša laikā pa 40% ir pieaugusi elektroenerģijas cena. Savukārt mūsu kaimiņiem ir pa 5% kritusies elektroenerģijas cena. Kas pie vainas ir? Mēs pie vainas esam. Nē, draugi mīļie, pie vainas ir mūsu skaistā valdība, kura vispār nerūpējās par mums.
Arī tā nav taisnība. Nord Pool datos redzams, ka jūnija pēdējā nedēļā Latvijā elektroenerģijas cena bija par 64% augstāka nekā mēneša pirmajā nedēļā. Bet Igaunijā šajā pašā laikā cena augusi par 21%. Tātad kaimiņu valstī elektroenerģija nav kļuvusi lētāk, lai gan Latvijā kāpums bijis lielāks. Sazvanīju Zivtiņu un jautāju, kādēļ viņa teiktais nesakrīt ar Nord Pool datiem. Noklausījies jautājumu, Zivtiņš sāka klepot un sacīja, ka ir saslims, tāpēc atbildēt nevarot, bet gribot to darīt.
Tagad jūs man varētu pārzvanīt nedaudz, es esmu apslīvis ļoti, un es labprāt ar jums sprunāšos. Jūs man varētu piezvanīt uz nedēļas beigām, es labprāt jums aprunātos.
Lūdzām Zivtiņam rakstisku atbildi, bet pēc būtības to neseņēmām. Tik tālu par Latviju pirmajā vietā vēlētāju piesaistīšanas metodēm. Turpināšu par dezinformāciju, ko Krievija vērš pret Lietuvu. Jūnija vidū Lietuva aizliedza Krievijas dzels, tērauda un vairāku citu preču tranzītu uz Kaļiņingradas apgabalu. 10. jūlijā stājās spēkā nākamā sankciju pakete, kas ierobežo arī cementa un alkohola pārvadājumus. Augustā aizliegumam tiks pievienotas oglas, bet decembrī naftas produkti. Kopš sankciju sākuma Krievijas medijos būtiski pieaudzis pret Lietuvu vērstais dezinformācijas apjoms. Piemēram, portāli Cargrad TV, Lenta.ru un Vzgļad ziņoja, ka Lietuva ar savu rīcību esot ievilkusi NATO slazdā. Šis apgalvojums izplatīts arī sociālajos medijos.
Paģena abastrieņa atnašēņas Rasīja.
Ar preču kustības ierobežošanu uz Kaļiņingradu sāsinot attiecības ar Krieviju, Lietuva ir ievilkusi NATO lamatās. Tādu viedokli intervijā izdevumam Foreign Policy sacīja Skoukrofta stratēģijas un drošības centra pētniece Emma Ashforda.
Ashforda ir vairāk konservatīvi noskaņotu ASV domnīcu biedri. Taču Lietuva nav ievilkusi NATO slazdā. Alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs teica, ka Lietuva ar tranzīta aizliegšanu īsteno Eiropas Savienības politiku, un NATO valstis to vērtē atzinīgi.
What we now see is that Lithuania are implementing EU agreed economic sanctions.
Lietuva ir ieviesusi Eiropas Savienības apstiprinātās ekonomiskās sankcijas. NATO sabiedrotie atzinīgi vērtē Eiropas Savienības sankcijas. Arī NATO sabiedrotie ir ieviesuši sankcijas pret Krieviju. Šīs sankcijas ir svarīgas, jo nodrošina, ka prezidentam Putinam ir jāmaksā par šo neapdomīgo, briesmīgo, brutālo militāro uzbrukumu Ukrainai.
Atbalstu Lietuvai paudis arī ASV valsts departaments. 21. jūnija preses konferencē departamenta pārstāvis Nets Price skaidroja.
Lietuva ir NATO dalība valsts. Mēs uzturam savas saistības pret NATO, tostarp NATO līguma 5. pantu. Mēs atbalstām NATO, mēs atbalstām NATO sabiedrotos un mēs atbalstām Lietuvu.
Vairāki Krievijas mediji un sociālo tīklu lietotāji maldina, ka Pentagona pārstāvis un ASV armijas ģenerālis Roberts Jeffersons esot pieprasījis, lai Lietuva savas rīcības dēļ tiktu izslēgta no NATO. ASV ģenerālis ar šādu vārdu un uzvārdu nemaz neeksistē. Apgalvojuma oriģinālais avots ir satīriska humora vietne Panorama, kas paši brīdina, citēju, viss vietnē rakstītais ir groteska realitātes parodija un nav īstas ziņas. Maldus par Lietuvas sankcijām izplata arī sociālajos medijos. Piemēram, interneta platformās VKontakte, Twitter un Telegram kļūst populārs kāds attēls, kas it kā pierādot Lietuvas plānus iekarot Kaļiņingradu. Attēlā redzama reģiona karte. Tajā ar datoru programmu Paint uzzīmētas trīs sarkanas bultiņas, kas norāda uz Kaļiņingradas robežu. Nav nekādu liecību, ka attēls ir oficiāls dokuments. Tomēr VKontakte attēls ir nonācis jau vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāju redzeslokā un ar to dalījušies vairāki simti cilvēku. Faktu pārbaudītāji no Lietuvas ziņu portāla 15 minūtes sazinājās ar Lietuvas bruņotajiem spēkiem. Tie apliecina, ka norādītajās teritorijās nenotiek nekādas militārās mācības. Tā arī noliedz, ka pie Kaļiņingradas robežas būtu plānots pārvietot militāras vienības. Dezinformācija nāk arī no pašas Lietuvas. Lietuvas ziņu portāls Delfi vēsta, ka to dara piemēram meluziņu vietne Laisvas laikraštis. Tā maldina, ka Eiropas Savienības valstis, ja ceviči Vācija, esot šokā par Lietuvas sankcijām. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda it kā pat atsakoties ieklausīties Eiropas Savienībā. Tā, protams, nav taisnība. Kad Lietuva tranzītu ierobežoja, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels to atbalstīja. Savukārt, kad Eiropas Savienība nolēma daļēju preču piegādi tomēr atļaut, Lietuva rīkojās atbilstoši kopējam dalību valstu lēmumam. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček iknedēļas melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopīgi ar kolēģiem Evitu Puriņu un Jūliju Biti, Latvijas radio ziņu dienestam.